ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร Uber ตั้งความหวังว่าบริการ Uber Eats หรือธุรกิจส่งอาหารตามบ้านจะได้รับความนิยมในญี่ปุ่นหลังจากบริการรถยนต์ Uber ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเพราะถูกกีดกันโดยสมาคมคนขับแท็กซี่ในญี่ปุ่นUber Eats เปิดตัวในกรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีโดยจะให้บริการ Delivery อาหารจากร้านอาหารต่างๆกว่า150ร้านในกรุงโตเกียวไปส่งยังบ้านหรือที่ทำงานของลูกค้าหรือตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านทางแอปในโทรศัพท์มือถือโดยในช่วงเริ่มต้นนี้ยังไม่มีค่าบริการแต่อย่างใดนะครับซึ่งทาง Uber ระบุว่าจะใช้เวลาเฉลี่ย30นาทีในการส่งอาหารแต่ละครั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่8ที่เริ่มมีบริการ Uber Eats ซึ่งทาง Uber ก็หวังว่าบริการนี้จะได้รับความนิยมอย่างสูงในญี่ปุ่นโดยเฉพาะตามสถานที่ทำงานต่างๆรวมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท DRB Highcom ของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีรายชื่อของบริษัทต่างชาติที่ต้องการร่วมลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์โพรทอนแล้ว5บริษัทด้วยกัน DRB Highcom ซื้อบริษัทผลิตรถยนต์โพรทอนมาจากรัฐบาลมาเลเซียเมื่อ4ปีที่แล้วหลังจากที่ยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนี้ตกลงไปมากแต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัทยังไม่สามารถฟื้นฟูโปรทอนให้มีผลกำไรได้อีกครั้งนะครับเมื่อต้นปีนี้ DRB Highcom ได้รับสินเชื่อมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลมาเลเซียภายใต้เงื่อนไขว่าต้องหาบริษัทมาร่วมลงทุนในกิจการรถยนต์โปรทอนให้ได้ซึ่งสื่อในมาเลเซียเชื่อว่ารายชื่อบริษัทต่างชาติที่ต้องการร่วมลงทุนในโปรตอนนั้นมีบริษัท Volkswagen ของเยอรมนีเพอร์โจของฝรั่งเศสและซูซูกิมอเตอร์ของญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยนะครับจากเรื่องของรถยนต์ไปที่เรื่องของเครื่องบินนะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ระบุว่าเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารบันดาลโทสะขาดสติหรือควบคุมไม่อยู่บนเครื่องบินทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อปีที่แล้วคือจาก 9,316 ครั้งเมื่อปีค.ศ. 2014เป็น 1,854 ครั้งเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นอัตราส่วน1ครั้งต่อทุก 1,200 เที่ยวบินนะครับ IATA ยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มเก็บสถิติโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาก้าวร้าวรุนแรงหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบริการบนเครื่องบินและมี 11% ที่มีการทำร้ายร่างกายพนักงานหรือผู้โดยสารคนอื่นโดย 23% นั้นเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ IATA แนะนำให้เพิ่มความเข้มงวดในการบริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บนเครื่องบินรวมทั้งจำกัดการขายเครื่องดื่มมึนเมาตามร้านค้าหรือบาร์ต่างๆในสนามบินซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดเหตุการณ์ผู้โดยสารขาดสติได้ราวครึ่งหนึ่งครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มเช่นกันนะครับเครือข่ายร้านดังกินโดนัทจับมือกับบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าเพื่อผลิตและจำหน่ายกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านดังกินโดนัทในอเมริกาโดยจะเริ่มวางขายต้นปีหน้าปัจจุบันร้านกาแฟ Starbucks คือผู้ครองตลาดกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดในอเมริกานะครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 97% และมีมูลค่ายอดขายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดย Starbucks นั้นจับมือกับบริษัทเครื่องดื่ม PepsiCo คู่แข่งของ Coca-Cola ในการผลิตกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดครับส่งท้ายเป็นเรื่องของอาหารนะครับพิซซ่าถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนในประเทศตะวันตกรวมทั้งคนอเมริกันคาดว่าแต่ละปีคนอเมริกันรับประทานพิซซ่าราว 3,000 ล้านถาดซึ่งเป็นจำนวนมากมายมหาศาลที่ต้องใช้คนทำพิซซ่าเหล่านั้นราว1ล้านคนด้วยกันแต่เมื่อเร็วๆนี้บริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Zoom Pizza ได้พยายามลดต้นทุนการจ้างพนักงานด้วยการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนครับทางบริษัทบอกว่าหุ่นยนต์ทำพิซซ่านั้นสามารถใส่ส่วนผสมต่างๆในพิซซ่าได้อย่างแม่นยำและยังสามารถตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์นำพิซซ่าเข้าตู้อบเองได้ด้วยครับคำถามคือการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำให้มีคนตกงานมากขึ้นหรือไม่ซึ่งเจ้าของร้าน Zoom Pizza บอกว่าพนักงานส่วนหนึ่งได้กลายไปเป็น คนขับรถบรรทุกส่งพิซซ่าซึ่งบนรถนั้นสามารถอบพิซซ่าไปในตัวได้อีกด้วยโดยทางร้านมีรถบรรทุกที่ว่านี้อยู่ทั้งหมด56คันครับแต่ในขณะที่รถยนต์แบบไร้คนขับกำลังจะออกสู่ตลาดก็ไม่มีใครสามารถรับประกันได้นะครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้แทนคนขับรถพิซซ่าเหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน